Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях Ночной Свободы с вами Ганна Соусь. Гостя Ночной Свободы сегодня будет Элона Ляшкевич. Она вывучает костки старожитных рыбов. На гэтым тыдні ў Начной Свабодзе мы пагаворым пра трансплантацыі органаў. Некалькі тыдняў таму упершыню ў Беларусі была праведзеная трансплантацыя печані. Пра беларускую альтэрнатыву расійскай тэатральнай экспансіі мы пагутарым з крытыкам Вячаславам Ракіцкім. А ў нашым апытанні меншукі скажуць, калі яны апошні раз былі ў тэатры.
В театре Янки Купалы достаточно широкий спектр различных постановок. Последнее, что было, это комедия.
Мы расскажем про пераклад на беларускую мову твора у Джона Толкіна. У передаче «Гукапіс» Александр Помідора оповядзе про гурт «Імпэт», а у «Начной шытанцы» творы Юлії Новік. Все это да іншае после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подзеями у свете сегодня слушать мой коллега Сергей Навумчык. Калі ласка, Сергей.
Правоцентрический блок на чале с экс-премьером Сильвией Берлускони перемагает на детерминовых парламентских выборах у Италии. Берлускони может означать урад уже третий раз. Головный суперник Берлускони – левоцентрист, был мэр Риму Вальтер Вельтроні. Не менее за 29 человек стали сегодня ахвярами акта гвалту у Ираку. Террористы и напады здарились на полночи краины, поблизу Масулу и у Тель-Афары, а так само у Багдаде. У Ираку вызвалили британского журналиста, выкраденного 2 месяца тому. Поведомляется, что Ричард Батлер, который сотрудничал с американским телеканалом CBS, был вызволен под час спецоперации иракских войсковцев. Верховный суд Зимбабве не задоволил потребование неоткладно обнародовать выники проведенных 29 декабря президентских выборов. Со скаргой в суд звернулась оппозиция, которая заявляет о перемозе на выборах своего кандидата. Владимир Путин 15 красавіка может стать старшинем партии «Одинная Россия». Посаду старшини Путину официально пропоновал теперешний лидер этой партии Борис Грызлов. Иранская правооборонница и юристка, лауреатка Нобелевской премии миру Ширин Эбади заявила про новые погрозы на свой адрес. Неведомые прикололи до дверей ее офису записку со словами «Наближается твоя смерть». Поводле правооборонца, апошнім часам погрозы ее и ее семьи почастились.
Сергей Навумчык працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. І пра надвор'я заўтра ў Менску, Берасці, Віцебскую горадні 15 градусаў тепла, у Гомелі каля 12, у Магілёве 13, паўсюль сонечна. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Христаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. Даклад Пургурыдаса прагучыць на сесіі ПАРЕ заўтра. Галоўную выснову сваёй справаздачы ён сфармуляваў наступным чынам.
Важнейшее послание этого документа полягает в том, что режим у Менску повинен спынить зловживание криминальными процессами у политических метах.
Суд Менскага району пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Яго вінавацілі ў тым, што ён захоўваў дзеля распаўсюду наркотыкі, а таксама фальшывыя грошы. Загадам рэктара ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Жыхары пасёлкаў Дружны і Свіслач у Пухавіцкім раёне сабралі каля 6 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці хімічнага заводу. Актывісты ініцыятыўнай групы сёння накіравалі подпісы ва ўрад, у абласны і раённы выканаўчы камітэты. Гаворыць актывіст кампаніі Сергей Абразоўскі.
Нехай улады думаюць пра тое, што гэта справа ўсяго рэгіёна ўжо. І ўжо не толькі супрацьпастаіць заводу «Аўгустбел», але і мясцовай адміністрацыі.
Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй «Еўропа тэатру». У грэцкім горадзе Салёнікі, дзе праходзіла цырымонія, адбылася таксама усесветная прэм'ера спектаклю «Зона маўчання».
Алена Ціхановіч расказала пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Ближе, еще ближе, одразу я. Злітаю я у неба, стану білою кропкою. Вишей, що бачу все, що бачу, рветься вельми легко.
Гостя «Ночної свободи» Архія Заолях Льона Ляшкевіч на питання, якою музику для її поставить, відказала, що яна любить тишиню. Таким чином, для Ілони Ляшкевіч гучить композиція гурту «Ірис» «Тішей, тішей». Ілона вивчає костки рибов, а так само старожитне риболовство. Вітаю вас, Ілона. Скажіть, калі ласка, а самі ви водите рибу?
Ну, мені одночі здоводилося під час експедиції ловити рибу. На Панямоні ми ловили кломлі. Це такая рухомая пастка этнографичная. Здається, нічого не вытягнули. Рыбу я не ловлю, бо цікавить мені не сучасні прилади, старожитні. Але сподіваюся, що коли-небудь я ось займусь експериментальною археологією, це буде реконструкція тих приладів старожитних. Може, спробую себе в якості рибачки.
Ви мені потлумачили, що ви не іхтийолях, а археозоолях. Розкажіть, калі ласка, про гэту спеціальність.
Ну, гэта галіна зоології, вивчає рештки риб. Ну, зоолог може вивчати кості млекокормячих, рештки з розкопок, ці, ну, павукопньові рештки. Я не займаюся біологією риб, там, їх там розмноженням. Вивчаю тільки їх кості, цікавість ось до цього.
Спадарня Ілона, на позаминулому тидні в ефірі «Свободи» ми розказували про зловленого у Прип'яті вялізного сома. Він важив 38 кілограмів і 1,80 м довжиня його була. Зараз я пропоную послухати фрагмент того репортажу.
Ну, муж, мабуть, підводив раз 8 його ко мені. Були моменти, що я його тільки успівала погладити по голові, і все, він знову ходив під лодку. Коли я його взяла під жабри, руки були по локті в воді, кисті рук були в його під жабрами. По-другому його було не взяти. І ось цей самий момент наступив, якого я, мабуть, більше всього боялася, що така велика рибина, як стерпенеться, то вона може вирватися і потягне за собою мене. Коли я його дотягнула, мабуть, третю частку у лодку, я тоді почала звати мужа на допомогу. Йому вже прийшлося кинути свій спінінг, і він мене разом із рибиною утягнув у лодку. Ну, я вже оказалася на дні лодці, а сом на мені зверху. Він на мене говорить, лежи, не рухайся, бо він як дасть хвостом, обніми його і лежи тихенько, вот.
Ну, тут уже я и ее за шиворот потянул, и там этот сом пошел через борт лодки тянуться. Ну, казался бесконечный. 1,80 м длина на всю лодку. Ну, и быстрее на него попадали там, чтобы он не выпрыгнул. Буянить не начал. Получилось, жена снизу лежит, на ней этот сом. Ногами его обхватила руками. Тут я его за нос придерживаю одной рукой. И быстрее на моторе к берегу. Охочу за ним уже несколько лет. Вот не получалось, а тут...
Розказували рибаки Валера і Зоя Анікейчик. А з нами на сувязі Ілона Ляшкевіч. Після гэтага сюжету «Свободи» яна зв'язалася з рибаками і взяла у їх костки гэтага сома на дослідування. Спадарня Ілона, чому вас зацікавив гэты сом? Що незвичайного в їм було?
Я тримала рештки гэтага сома, вот за що вельмі удячна сям'я Анікейчиков, які здобули таку вялізну рибу. Справа тим, що, каб дослідувати кості старожитних риб, треба для порівняння мати сталонну колекцію сучасних видів. Я її почала збирати 15 год назад. Конечно, узрадувалася махчимості набыць ось таку буйну особину сома, тому що на ринку ці у крамі її не купиш, зрозуміло. І, наприклад, ось у моєго колеги з Польщі максимальна довжиня сома у порівняльній колекції метр. У мене була менш. Зараз вибудзе такий вялізний екземпляр.
А у вашій колекції це самая велика рибина?
Так, сама велика. Ну, до сучасних видів. А з розкопок, звісно, є у нас більші самі. Але вони були розлічені методом там, формул. Не було порівнявчого такого у мене еталону. А зараз у мене буде вже нейка опора. сярод костак сучасных рыб.
А якая даўжыня сому ў старажытнасці найвялікшая была?
Максімальныя рыбы, якія мы знаходзілі, гэта 205 сантиметраў у Гродні, на старым замку. Не 13-е стагоддзе, пачатак 14-га. Дарэчы, там знойдзена вельмі шмат саму. Гэта было нават не проста нейкая рыбалка, а паляванне на саму. Таму што гэта княжацкі замак, і тая колькасць саму сведчыць пра тое, што гэта быў такі, ну, аматарскі лоў, які можна параўнаць сапраўды з паляваннем. Там знойдзены яшчэ асяцёр балтыйскі, ну, іншыя такія каштоўныя рыбы. Таксама Гродна такі выдатны, выбітны помнік, не толькі ў гісторыка-культурным плане, але і з пункту гледжання археахтыялогіі.
А ўвогуле, наколькі было пашыранае рыбалоўства ў беларусаў?
Мяркуючы па археалагічным матэрыяле, напрыклад, у кожным горадзе абавязкова знойдзены рыбацкія прылады. Хоць адна прылада, ну, але будзе культурным слове абавязкова. І як след знаходзяцца і косці рыб. Ну, косці рыб могуць сведчыць не пра рыбацтва, а проста пра ўжыванне. А вось прылады ў гарадах, гэта, канешне, ўжо такі індыкатар таго, што займалася гарадское насельніцтва. У некаторых гарадах вельмі шырока. У тым же Гродні там калекцыя кручкоў вялізная. У некаторых гарадах перабольшваюць грузілы ад сетак, то есть сведчанне сеткавага лову. Канешне, ну, продкі займаліся рыбалоўствам вельмі актыўна. Ну, я займаюся рыбалоўствам, пачынаючы з вельмі далёкіх часоў, з мезаліту, збіраю інфармацыю пра стаянкі каменнага веку. І мы таксама там знаходзім прылады і рэшткі рыб, і луску. Таму можна сказаць, што ва ўсе часы і рознымі спосабамі беларусы займаліся рыбалоўствам.
Якія рыбіны зніклі, а якія новыя з'явіліся?
Ну, у нас зніклі ў першую чаргу праходныя рыбы. Гэта асятровыя і ласасёвыя. Пачалі знікаць яны ў пачатку 19-го стагоддзя у выніку актыўнай здабычы, але ўжо апошні такі прысуд, это былі будаўніцтва плацінаў і ход сюды ім перакрыты на нашай рэкі. Хаця вадасятровых мы знаходзім і ў раскопках, і фіксуюцца яны літаратурнымі крыніцамі вельмі шырока. Ну, і іншыя праходныя рыбы, гэта выразуб, сіх. Ну, таксама зніклі.
Скажыце, а што можна выявіць, даследуючы рыбіны косткі? Як можна вынікі гэтых даследаванняў прымяніць на практыцы?
Нам не хапае тых ведаў, што продкі нашы ўжывалі рыбу. Нам хочацца ведаць, якую рыбу яны ўжывалі, яе памерна зростыя паказчыкі, выйсці на аб'ём спажывання, высветліць долю рыбнага харчавання ў рацыёне. Я таксама спадзяюся на выкарыстанне ў будучым, можа, метадаў, якія дазволяць усталяваць спосаб прыгатавання. Там засолка, вэнджанне. Усё гэта можна здабыць з рыбных костак. І яшчэ адзін аспект, дарэчы, вельмі цікавы, гэта выкарыстанне рыбных костак у якасці сыравіны для касцярэзнага рамяства. Знаходзім мы цікавыя вырабы, амулеты з касцей рыб. Таксама гліна такая нераспрацаваная яшчэ для мастацтвазнаўцаў і іншых.
Вельмі цікава. Скажыце, а ці шмат у Беларусі спецыялістаў, якія даследуюць косткі старажытных рыбаў? І ў якіх краінах такія доследы вядуцца найбольш актыўна?
Спецыялістаў няма. І мне ўдалося захвоціць калегу-заолага. Ён сёння даволі паспяхова вывучае луску з археалагічных раскопак, напісаў кнігу. А ўвогуле сёння ў свеце налічваецца недзе каля 150 так званых фішпіп. Ось, ну, это можа і шмат, можа і не шмат. Вельмі актыўна такія доследы, дарэчы, вядуцца ў Польшы, там склалася выдатная школа. У 60-х гады такая школа існавала ў СССР. Але зараз рэшткі рыб вызначаюць адзінкавыя спецыялісты.
Ці вы кантактуеце неяк з імі?
Ну, часткова кантактую, так, асабліва з Польшай.
А якая, на ваш погляд, самая беларуская рыба?
Ну, мяркуючы па раскопках, па матэрыяле па-нашаму, гэта, канешне, шчупак, бо ён фіксуецца яшчэ з самых-самых даўніх часоў. І няма ніводнага такога паселішча, гарадзішча, горада, дзе б не былі знойдзены косці шчупакоў. І, дарэчы, вельмі буйных. Таму што можна сказаць, што самы распаўсюджаны быў шчупак. Ну, сёння мы ведам, што шчупак гэта аб'ект аматарскага лову, не промысловага. Промысловы у нас іншая там статыстыка, там плотка, леш. А шчупак, канешне, і сёння гэта аб'ект улюбёны рыбакоў.
А гэта паводле распаўсюджанасці. А калі гаварыць пра характар рыбы, ці можна ўвогуле гаварыць пра характар, то якая найбольш беларуская рыба?
Ну, можа, сом. Ну, мені, як мені так бачиться, на такому інтуїтивному зрозумі.
Ведаю, що у вёсцы Бабровічы на Берасейшыні ви з мужем купили домик, і гэтую вёску називають самой одинокой вёскай у Беларусі. У радіусі 11 кілометраў там ніводнага населенага пункту. А чаму ви выбрали гэтую вёску? Што ви там звычайна робіце?
Калі мы набывалі дом, былі уражаны асобленасцю месца, нейкай асаблівай пяшоты палескай прыроды. Уразіла таксама вялізнае чыстае возера, таксама клад жыхароў, амаль першабытны, рыбацтва і збіральніцтва. Там няма ніякага калгаса, ніякай лады. Жывуць рыбакі, халасцякі са сваімі маткамі, прыезжыя таксама. Ну, але галоўнае, што па берагах возера знаходзяцца стаянкі каменнага веку. І вось магчымасць даследаваць іх была той прычынай, каб набыць там дом і паспяхова там пражыць ўжо 6 год. І 3 гады мы там вялі раскопкі. І, дарэчы, яшчэ падводныя раскопкі мы з варшаўскімі студэнтамі ажыццяўлялі. Ну там стан каменнага веку, увесь набор, ну гэта наканечнікі стрэлаў, розныя прылады каменныя, крапкі. Ну і разначасовы матэрыял, канешне, ганчарная кераміка сярэднявечча. І пацеркі знаходзілі. Мясціны багатыя на помнікі, багатыя на гісторыю. І вёска Бабровіч адносіцца яшчэ да спаленых вёсак, ось як Хатынь. Там больш за 600 жыхароў было спалена.
Спадар Нілон, у вас трое дзетак, ці вазілі вы іх з сабой на археалагічныя раскопкі? Ці цікавяцца яны раскопкамі?
Яны актыўна ўдзельнічалі ў раскопках, ім вельмі спадабалася. Яны цягалі цяжкія вёдры з грунтам, вельмі добра адшуквалі там все, што трэба. Ну, вельмі падабаецца удзельнічаць у раскопках, і амаль што былі там адні з першых, хто мне дапамагаў. Ну, спадзяюся, што калі будзе магчымасць працягваць раскопкі на, ці на Бабровіцкім возеры, ці небудзь яшчэ, канешна, буду браць з сабой дзяцей.
Магчыма, у будучыні яны працягнуць вашую справу?
Ну, магчыма, буду спадзявацца.
У госці начной свабоды была археазаолаг Ілона Ляшкевіч. Яна адгукнулася на сюжэт у ранішнім эфіры свабоды пра вялізнага сома, якога вылавілі ў Прыпяці. Такім чынам, і вы можаце стаць госцем свабоды, калі вы звяжацеся з намі і прапануеце нешта цікавае. Я дадам, што Ілона Ляшкевіч скончыла геаграфічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Падчас вучобы яна ездзіла на практыку ў археалагічнай экспедыцыі. Яе будучы кіраўнік, археолаг Міхась Чарняўскі, натхніў на працу з рэшткамі рыб. Тады не было і няма дагэтуль спецыяльных атласаў, таму Ілона Ляшкевіч сама стварала эталённую калекцыю сучасных відаў рыб. Цяпер яна працуе над кнігай гісторыі рыбалоўства Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды, а зараз абвестка. Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Выйшлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Мы чакаем вашых здымкаў з курапатаў. У сераду 16 красавіка госці начной свабоды будзе Майя Кляшторная, дачка расстралянага паэта Тодара Кляшторнага. У сераду ў Лепелі адбудзецца імпрэза, прымеркаваная да 105-й гадавіны ад дня нараджэння Тодара Кляшторнага. Яго расстралялі ў 1937 годзе. Мяркуецца, што ягоная магіла ў курапатах. А зараз некалькі хвілінаў прысвяцім мастацтву. Гаворка пойдзе пра камерцыйны тэатр у Беларусі. Наш карэспандэнт, ён жа тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі, пры канцы мінулага тыдня быў на адной з апошніх тэатральных прэм'ераў у Менску. Спектаклі, як пасварыліся Іван Іванавіч з Іванам Нічыпаравічам. Найперш, Вячаслаў, чаму менавіта гэты спектакль вы выбралі для прагляду?
А тому, что Ганна реклама, якая «Штовечер» крутится на всех белорусских телеканалах, обещала все, чего чекает спектакль «Театральный гурман». Российская классика, але зусім редкая для белорусской сцены, не Горький там, чи Островский, а Гоголь, до того ж ягоная проза, якая николи не инсценизовалась в Беларуси. Имены створальнику спектаклю. Популярный и навод модный режиссер Миколай Пінігін, у головных ролях безумовные зорки национальной сцены Виктор Манаев и Сергей Журавель. Цікавость подогревала и то, что этот спектакль – приватная антреприза. Хай и не вельми шпарка, але коммерцийный театр у Беларуси все ж набывая развитие и спробуя отвоевать себе место у забавляльно-видовищной просторы. Отвоевать у нелегкой боротьбе с российскими приватными антрепризами, которые покуль что занимают эту нишу и у Беларуси.
И по поводу ваших уражений от спектакля, как посварились Иван Иванович с Иваном Нечипоровичем, тимая шанец на коммерцийный поспех белорусский коммерцийный театр.
Вот что цікаво, меркую, что мая. Миколай Пінігін спектакль «Як посварились Іван Іванович з Іваном Нечипоровичем» зробив поводле усіх законов, які диктує сучасний комерційний театр. А головний закон – форма подпорядковується бюджету. Укладені у постановку приватні гроші повинні якнайменій окупитися, а лепій принести прибиток. Миколай Пінігін, який уже має авторитет, натурально не мог ставити п'єсу в жанри труси. Таким терміном опошнім часом називають комерційний п'єски, де обов'язкове розпринання як найменій до трусов. Йон вибрав гоголівське оповідання і на його підставі створив своє комерційне сочинення, що на школьній дошці, яка на початку спектаклю стоїть на авансцені, і написана мєлом. Сочинення в учні 9-й В класи Миколая Пінігіна. А в 9-ю клясу Пінігін ходив у 1970-е годы, коли советский человек отримав 6 соток земли и сам стал вирішать программу своего харчевания и вольного часу. Так народженный у СССР режиссер переносит гоголевскую фабулу у советский час. Иван Иванович у выконанні Виктора Манаева становится оперным співаком на пенсии, який побудовал себе дачный домик с кавалков театральных декораций. А Иван Нечипорович Сергея Журавля старшим прав прапорщиком у отставці, який збудував свій домик з того, що у війську дренно лежало. І далі актори розігрують сатиру на совєтську систему поводлі правилу гульні комедії характеру. Режисер, сочинитель спектаклю «Матрицу комерційного театру» заповняє сатиричним змістом, алюзіями в сьогоднішній день і безумовним талентом акторів. І не ховаючи задачі забавляти глядача, і навіть спиняючи дійні на ніяких 5 хвилин, розігруючи в залі кабаретну сцену з почастунком глядача горелочкой, у финале режиссер резко выводит публику на гоголеву дидактику. Сумно жить на этом свете с подарства.
И как Вячеслав Менская публика примает такий театр? Кому сегодня она все же отдает перевагу? Московским или своим театральным антрепризам?
У Менску Ганна коммерцийный театр уже мает свою публику. Махчима, больше богатые люди найперш идут на московские антрепризы. Тут еще и снобизм. Московские акторы раскручены в кино и в телевизийных мыльных операх, которые крутятся на белорусских телеекранах. Коля Клюбу Дзержинска, где показывается спектакль белорусов продюсера Евгена Яршова и режиссера Миколая Пінігіна, я не зауважив таких дорогих авто, як прикладом для концертной зали Менск у часі показу спектаклю «Ведьмарка» с московскими акторами Андреем Ильиным и Сергеем Безруковым. И квитки на Минский спектакль каштуют у среднем 20 тысяч рублей. Это недорого. Але что цікаво, публика ведая, на что пришла. Докладней, на кого? На Пінігіна, Журавля, Манаева. А это уже бренд. Бренд белорусского театру. И это, Ганна, зусім не дренная альтернатива российской театральной экспансии.
Театральный критик Вячеслав Ракицкий про белорусскую альтернативу российской театральной экспансии у Беларуси. Коли вы опошний раз были у театра, який спектакль бачили, а питання на вулицах Менску?
Я довольно часто хожу. В данном случае была не в театре, а в концертном зале 20 республики на кубанском хоре. И вот был такой прекрасный вечер от оперного театра. Там пели солисты Мариинского и Белорусского театра. Это было вот буквально на той неделе.
Студенческие годы был. Это был балет «Ледяное озеро».
На Новый год, на Рождество. Рождественский концерт белорусской оперы.
Я не купал его, когда есть время, потому что у меня маленький ребенок, нет времени.
У Верочни была у театра, пантомима глядела, а летом сам это там была п'єса пасля невялічка. Та п'єса была сучасных молодых аўтараў.
Дворец профсоюзов была постановка «Исполнитель желания». В театре Янки Купалы достаточно широкий спектр различных постановок. Последнее, что было, это комедия.
Месяц назад, наверное. Это был русский театр. Театр Валентина Валентина.
На прошлый раз я был в театре, наверное, года два назад. И это был театр «Лялик», який был насупрать резиденции президента. Я уже не вспомню, что я бачу. Але я помню, что мне вельми сподобалось и было вельми цікаво.
Театры были довольно-таки давно, последний раз где-то в сентябре. Смотрели какую-то пьесу на болгарском языке с моей сестрой.
Я был года полтора тому назад и глядел «Паулинку» в театре Янки Купала.
Люди на вулицах Менску рассказали про то, який апошні спектакль яны бачили. А у Менску працює наш телефон 24 години на сутки. Наш телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, покидайте своє меркування. А номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 80-293-91-22-24.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Вітаю вас, сябры. Прийшов нам час звернуться до рок-музики білоруської кінця минулого, початку нашого стагоддя. Про те, що на пільне вока нам з вами трапить гурт, що собрався вокол вокалістки. До некого часу справа рок-музиці на Білорусі була виключно мужчинська. Навіть у Сузор'ї співала не тільки Нелі Денісова, а й ще був основний вокаліст Олександр Бринцев. Потім уже з'явився Зіндан. Але до того часу вже відомі були пісні в виконанні Касі Камоцької. Навіть потім не спішалися і сестрички нашої становитися на фронт-стейдж-лайн до основного лідуючого мікрофону. Тягнулося гэтак до конца 90-х. Гэта цяпер дык увогуле на плечы мужикам лезуць, а тады спачатку грымнуў гром у выглядзе Хаста ла Філста з Крыстінай Менделеевай, а наступнай падзеяй стала з'яўленне на менскай сцэне групы пад назвай «Імпэт». Пра яе і пойдзе на тыдні гаворка. Калектыў сабраўся вакол вакалісткі ды аўтаркі песен Даны Жвалік. У той час яна яшчэ вучылася ў школе, але ў 10-й ўжо класе ў яе з'явілася мара жыцця – выходзіць на сцэну з мікрафонам ды спяваць свае песні.
Проснулась рано утром, включила альтернативный канал, раньше был очень хороший.
Неяк зранку я глядела популярный немецкий телеканал с доброй, тяжкой альтернативной музыкой. І нагледзіўшыся гэтага каналу, напісала сваю першую песню. Прычым адразу пачала пісаць свае песні па-беларуску. Напэўна таму, што маім улюбёным прадметам была беларуская літаратура. А потым прыйшла ідэя аранжаваць усё напісанае жывым складам.
Вазнікла ідэя прыгласіць музыкантаў, аранжыраваць гэта з жывым саставам.
Состав знайшовся амаль одразу, з музыкаў школьнага ж ансамблю. Безумоўна, каб адпрацоўваць магчымасць рэпетаваць, даводзілася і на школьных імпрэзах выступаць з найбольш вядомымі песнямі з рэпертуару расійскіх паб ды рок-выканаўцаў. Але і ўласнай творчасці не кідалі, працягваючы назапашваць матэрыял. Назву «Імпэт» Дана прапанавала ізноў жа сама, ды амаль адразу. Знайшла просто слоўца ў нейкім слоўніку беларускай мовы. Звычайны шлях звычайнай маладой рок-групы. А з цягам часу выйшло так, што і першая самая песня і сталася найбольш вядомай, але трохі пазней. Вось і яна.
Небо цвет.
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. З вами надалі Ганна Соус. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра трансплантацыю органаў у Беларусі. А ў нашаму пытанні жыхары горадні скажуць, ці завяшчалі б яны свае органы.
Не знаю, кому может помогти.
Мои органы никому не понадобятся.
Надо, как другим может людям помочь, кто больной. Да, я смогла бы завещать.
Мы расскажем про пераклад на беларускую мову твора у Джона Толкіна, а у начной чытанцы прагучаць творы Юліі Новік. Пасля 23-й гадзіны празкі акцэнт на тэму, ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўразвяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцый у дачыненні да афіцыйнага Менску. А таксама чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» з удзелам Александра Макавік, Ганны Кісліцынай і Аксаны Спрынчан. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Сергей Навумчык.
Ну, на пачатку навіны, звязаныя з Беларусю. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдыса аб палітычна матываваным выкарыстанні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. Група жыхароў пасёлку Дружны, Рудня і Свіслы Пухавіцкага району перадала ў Савет міністраў Менскі аблвыканкам і Пухавіцкі райвыканкам подпісы, сабраныя супраць будаўніцтва ў раёне хімічнага заводу, на якім плануюць вырабляць пестыцыды. Усяго за 4 дні былі сабраныя 5262 подпісы. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаны інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Адпаведны загад прыняў рэктар універсітэту, і цяпер кожны студэнт, які мае намер выехаць за мяжу, абавязаны за 2 тыдні да гэтага падаць заяву рэктарат і паведаміць тэрмін і месца, і куды ён едзе. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нагаціну не падоўжылі працоўны кантракт з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Сваё звальненне Сергей Нагацін звязвае з грамадскай дзейнасцю. Суд Менскага району пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў для распаўсюджвання наркотыкі, а таксама фальшывыя грошы. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, цяпер каротка пра міжнародныя падзеі. Правацэнтрысцкі блок на чале з экс-прэм'ерам Сільвія Берлусконі перамагае на датэрміновых парламенцкіх выбарах у Італіі. На гэты момант, паводле папярэдніх дадзеных, ён набірае 46% галасоў, і такім чынам Берлусконі хутчэй за ўсё ўзначаліць урад ужо ў трэці раз. Не менш за 29 чалавек сталі сёння ахвярамі актаў гвалту ў Іраку. На поўдні Афганістану правінцыі Кандагар пры нападзе талібаў загінулі 11 паліцыянтаў. Верховны суд Зімбабве не задаволіў патрабаванне неадкладна абнародаваць вынікі праведзеных у канцы сакавіка прэзідэнцкіх выбараў. Са скаргай у суд звярнулася апазіцыя, якая заяўляе перамозе на выбарах свайго кандыдата. І апошняя навіна. Міжнародны трыбунал у Гаазе сёння чацвёрты раз адклаў разгляд справы былога кіраўніка службы дзяржаўнай бяспекі Сербіі Ёвіцы Станішыча. Працэс адкладзены праз кепскі стан здароўя Станішыча.
Дзякуй, Сергей, і зараз пра надвор'е. Завтра у Менску, Берасці, Горадні і Віцебску 15 градусаў тепла, у Гомелі каля 12, у Магілёві 13, паўсюль сонечна.
Доследы свабоды.
2 тыдні таму беларускія хірургі выканалі першую ў краіне аперацыю па перасадцы печані. У наступным годзе ў Беларусі запланаваная перасадка сэрца. Якія органы і тканкі трансплантуюць у Беларусі, што ў перспектыве і колькі гэта каштуе? У доследзе Гіны Студзінскай.
У Беларусі ад 1974 году робяць аперацыі перасадкі ныркі. У 1993 годзе у сувязі з наступствамі Чарнобылю у 9-м клінічным шпіталі быў адкрыты цэнтр трансплантацыі коснага мозгу. 2 тыдні таму ўпершыню беларускія хірургі трансплантавалі печань. Ніякія іншыя органы пакуль не трансплантуюцца, кажа кіраўнік Рэспубліканскага цэнтру трансплантацыі органаў і тканак прафесар Анатоль Ус.
Пересаджваюцца клапаны, і
биологические, то есть свиные, и искусственные ставятся в РНПЦ кардиологии. Есть технологии пересадки некоторых тканей в офтальмологии, но это не органы.
Сучасная медицина пересаживает нырки, печень, сердце, легкое, подстравниковую залозу и комплекс органов, кишечник, тлумачит профессор Анатоль Ус.
Это новые технологии, они передовые и экономически целесообразные, значительно эффективнее помогают больным, и при этом деньги уходят по назначению, улучшая качество жизни больного. Я уже не говорю о том, что возвращая к жизни. Это опыт всего мира. Экспертами ВОЗ признано, что все технологии трансплантации органов экономически дешевле, чем стандартное многомесячное, иногда многолетнее лечение.
Нырку в Беларуси довольно поспехово трансплантуют уже 33 года. Робят такие операции и детям. А недавно Людмила Кудрашова, якой 7 годов тому пересадили нырку, народила здоровую дочку. Починаючи с 2000 года, робилася прикладно по 30 операций у год. У 2005 был спад, только 8 пересадок. Але летось уже 40 трансплантаций. Повеличение операций, связанное с человечным фактором, энтузиазмом медиков, а так само с принятием летось закону об трансплантации органов и тканок. Закон увел так званую презумпцию згоды на забор органов у донора, який виконується у випадку відсутності у його родних письмової незгоди на гетую процедуру на момент біологічної смерті. Зараз усе болі роблять трансплантацію від родних донорів. Літи зробили більш за 30 таких операцій. На питання, як довго чекають люди, яким потрібна трансплантація нирки своєї черги, Анатоль Ус відказав так.
Как таковых очередей, это не магазин. Не может быть по определению, потому что главным аспектом здесь является, с одной стороны, наличие медицинских показаний, а с другой стороны, наличие донора. А эта проблема, здесь основная проблема, это целый комплекс проблем.
И перелічив матеріальна база, умови, обсталювання, розходні матеріали, лікові препарати і, звісно ж, організаційна структура. У Мінську на базі 9-ї клініки іде реконструкція будівництва корпусів для Республіканського центру трансплантації. Міркується, що він відкриється у 2009 році. Після першої трансплантації печені Олександр Лукашенко загадав міністру охови здоров'я Василю Жарко. Центр треба робити так, каб усе їм було відповідне і дробязіться у цій справі не треба. Обсталювання повинно бути самого високого узровню. Узять самий лепший центр і скопіювати тут, у Білорусі. Каб докладно визначити, якої кількості хворих потребується пересадка нирки, печені, серця, необхідно створити регістр хвороб. Катедра гастроентерології і нутриціології Білоруської медичної академії після дипломної едукації почала займатися створенням такого регістру по хворобах печені, розповідає професор Юрій Мараховський.
Це називається наблюдательний регістр. Регистр хронических диффузных заболеваний печени. В этот регистр должны войти все пациенты с хроническими диффузными заболеваниями печени, включая тех, которые дальше будут выбраны из регистра для последующей возможной трансплантации. Порядок будет около 2000.
У Німеччині пересаджують 13 печенів на 100 тисяч насельництва, а лідер – Іспанія – 23 печені на 100 тисяч. Що до плануємої у наступним годі пересадки серця, підрихтовка і проведення 10 операцій буде коштувати каля 1,5 мільйона доларів. Кардіологи так само почали працю по створенні бази даних реципієнтів, так званих «лістов чекання». Операція по пересадці серця у західних країнах коштує некілька сотень доларів. Скільки коштує операція по трансплантації органів у Білорусі? Керівник Республіканського центру трансплантації органів і тканок Анатоль Ус каже.
Для граждан Білорусі всі методи лічення безплатні.
Керівником Республіканського центру трансплантації органів і тканок Анатолієм Усом гутарила Інна Студінська. Ті завершали б ви свої органи, каб вирятувати життя інших. На це питання відказують жихари Городні.
Я не знаю, как бы я поступила. Это вопрос серьезный. Но, в принципе, я считаю, что это дело благое.
Это, можно сказать, не по-человечески. Не знаю, кому может помогти.
У меня, например, это не получится, потому что лекарством очень уже 12 лет. Поэтому мои органы никому не понадобятся. Это надо быть слишком здоровым человеком.
Внутренние органы человека, это как бы его органы даже после смерти. Мне кажется, что его близким бы не хотелось, чтобы кто-то его разрезал и забирал. Допустим, я бы свои органы никому не завещала бы.
Это дурно.
дома. Я не понимаю этих людей. Я никогда не пошел бы на это. Если мне Бог дал органы, почему я должен отдавать? Продавать там или сдавать?
Да, конечно. Человек умирает, да, и все равно это ему не надо. Все равно его душа уходит потом. Только, получается, организм остается. А так, может, это кому-то поможет и продлит жизнь.
Я думаю, что надо другим, может, людям помочь, кто больной. Да, я смогла бы завещать.
Да, легко, конечно. Но если человек умер, зачем ему это? Тем более, если он сам хочет, например, по собственному желанию. Ну, завещать, что хочет, ну, это все. По доброй воле, не против. Я, например, это аморальным не считаю.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Завтра у ефіры «Начної свободи» ми протягнем тему трансплантації. Гостем «Свободи» буде нейрохірург і телеведучий Олександр Тярищенко. Він брав удел у перших операціях пересадки в органа у Білорусі.
If you don't let your love show for me, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me?
Ви на хвалях Ночної свободи у Мінську, 22:41.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги. У білоруському сеціві блукає Юлія Шарова. Вітаю. Читачі сайту «Нашої Ніви» обмірковують матеріал «БТ знову обвинувачує США в утриманні опозиції». У неділю білоруське телебачення показало сюжет про діяльність американської амбасади у Мінську. Інформаційною нагодою для сюжету стало те, що амбасада спинила видачу візу. Некілька коментарів. Цікаво було б довідатися, кольки звертаються по американську візу білорусів і кольки по білоруською американців. Усе б одразу ж стало зрозуміло. А увогулі, де Бог з гэтым БТ? Яны усе одно дискредитували себе так, що здорові люди сміються з їхніх сенсацій і аналітики. Ну, не ведаю. Чамусьці заўсёды прыгадваецца Гросман з Адамовічам, як сутыкнесся з БТ. Яны ж не могуць самі лічыць сябе лжыцамі. Трэ спачатку праверыць, што не наўмысна хлусіш, а робіш значную дзяржаўную справу, змагаешся за радзіму. Ці хутчэй гэта нешта накшталт цынічнага погляду рэклямшчыкаў, якія ўспрымаюць гледача як пасыўны аб'ект ментальных маніпуляцыяў. На форумах порталу Тутбай обмерковують новину. У Беларуси уже у 2008 году могут снизить ставку подоходного прибытку. У Министерства податков и сборов сподяются, что дякуючи снижению ставки податку, шмат какие прибытки выйдут с тенью, и экономика отримає более грошей. Такое меркование выказал наместник министра Василь Каменко. Комментарии удельников форумов. Ён усё слушна сказаў. У нас ж прагрэсіўная шкала, і цалкам натуральна, што калі яе не карэктаваць у звязку з ростам сярэдняга заробку, то падаткаў будзе плаціцца болей, але болей не асобнымі персонамі, у якіх прыбыткі перавышаюць сярэднестатыстычныя, а ўсімі. То бок, раней невялікія заробкі цалкам абкладаліся па 9%, а цяпер тыя ж самыя адносна невялікія заробкі ўжо выходзяць на 15%. Аўтарытарнай дзяржаве насамрэч не патрэбныя вашыя грошы. Тыя мільёны, што патрабуюцца для падтрымання парадку і абслугоўвання адміністрацыйнага апарату, зарабляюцца нашай дзяржавай самастойна. Дзяржпрадпрыемствы, нафта, газ, электраэнергія, а не з вашых падаткаў. Таталітарнай дзяржаве нашмат важней мець адміністрацыйныя і сілавыя рычагі ціску, а не эканамічныя.
Шантаж таксама адзін з наймацнейшых рычагоў. Невыносныя падаткі – крыніца парушэнняў для шантажу. Гэтыя заявы пра тое, што можа адбыцца, трэба ўспрымаць з пэўнай доляй скептыцызму. Колькі ўжо было абяцанняў, а вось і цяпер там. Ці калі яны ўжо ў рэшце-рэшты знаходзяць сваё ўвасабленне, то звычайна не з таго боку. Таму тыя, хто можа і чакаў гэтых пераменаў, пачынаюць плакаць па былых часах. Актывіста «Маладога фронту» прыкмецілі самыя яскравыя выразы, думкі, ідэі, якія былі выказаны супрацоўнікамі Магілёўскага СОБРа падчас судоў над удзельнікамі акцыі 25 сакавіка 2008 году. Міліцыянты выступалі ў якасці сведак. Гэтыя перліны перадрукоўвае сайт «Хартыя 97». Вось адзін з дыялёгаў. Адвакат у судзе гутарыць з міліцыянтам Раўцкім. Адвакат. А вы ведалі, што за акцыя ў Менску? Якое свята людзі адзначаюць? Раўцкі. Нейкая акцыя, я не ведаю. Паклікаў камандзір для адпрацоўкі. Адвакат. Што вы павінны былі рабіць? Раўцкі. Аб'ект – наша задача. Адвакат. А як вы вызначаеце свой аб'ект? Раўцкі. Арнамент. Павязка. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Вы на хвалях радыё «Свабода», а зараз начная чытанка. На гэтым тыдні свае творы прадстаўляе паэтка Юлія Новік. Яна нарадзілася ў Салігорску, скончыла гімназію з паглыбленым вывучэннем французскай мовы, цяпер вучыцца на пятым курсе Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту. Юлія піша вершы таксама і па-французску. Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў першы паэтычны зборнік Юліі Новік «Сонца за тэрыконамі». У начной чытанцы Юлія Новік.
Прадстаўляю сваю паэзію. Зараз шукаю новыя формы, новы пэўна змест. Хацелася б перш за ўсё, каб вершы былі цікавыя розным людзям. То бок я імкнуся пісаць зусім розныя вершы і па тэмаці, і па форме, гэта і верлібры, і рыфмаваныя вершы, і маленькія вершы, і доўгія, і такія сціплыя, і энергічныя, і іранічныя, і дэпрэсіўныя, можа быць, трошку. Якраз слухач і пачую ўсяго патрошку, перш за ўсё я імкнуся да таго, каб чытач атрымаў пазітыўныя эмоцыі, настроіўся на нейкі больш аптымістычны лад, і, мабыць, і творчасць мая на гэты перыяд, это больш сонечная творчасць. Мне здаецца, у кожным вершы ёсць настрой на лепшае і на пераход да лепшага, і пэўна на тое, каб людзі імкнуліся да самаўдасканалення і да пошуку новых думак, новых вобразаў і, пэўна, новых дасягненняў. Я, хутчэй за ўсё, начны чалавек, таму што ноч – гэта вельмі асаблівы час. Пачынаецца гадзіну 12, дзесьці ў гадзіну ночы, пераходны момант, калі чалавек адчувае сябе па-іншаму, і, пэўна, ў ім нешта іншае прачынаецца ў гэты час. То бок ночу я прачынаюся як другі чалавек.
У начной чытанцы на гэтым тыдні вершы Юліі Новік.
Твару не пазнаеш мяне, ды сонца тваё начлежнае свяціла мне проста ў вокны, так, што хацелася змоўкнуць аповесцю абарванай. Годзе заказваць танец, музыка яго перайначыў, ціха смяецца скрыпка, а людзям здаецца плача, з прорвы паспею крыкнуць, гэта не ваша справа, толькі ў адказ пачую, браво, актрыса, браво. Напішы. Напішы для сябе адной. Толькі так, каб было відаць, як успыхнуў радкамі боль, як ад гневу радкі гараць. Напішы для сябе адной. Атрымаецца, як для ўсіх. Тых, хто сэрцам жывым даўно, замяняе і зрок, і слых. Навальніца. Маўклівая злая маланка – засвечвае плёнку неба, і дзень на маім фотаздымку здаецца народжаным поўней. Мой сон разальецца паўшэптам, дажджом бессаромна халодным, сагрэю дыханнем дажджынкі, а неба сагрэецца ў сэрцы. Не шукай сябе ў вершах, не шукай. Сёння ў вершы льецца вечар, цераз край. Замігцела недзе зорка, не твая, захацелася напіцца з ручая. З ручая самоты вернай і чужой, за мяжой маны і смутку на краі, дзе шукае вецер песень берагі. Вершы стукаюцца ў дзверы, не пущу. Вершам можете не верить, закричу. Закричу, и раптом тихо, ни души. Не штурхають і не просять до мяжи. Задзіночення. Сотні разов повториться, першим створиться. Задзіночення вечарове, задзіночення перед словами. Праз дым адзінока свєтіться і праз імжу проглядвае. Задзіночення змрочно-вішньове, виноградне, шоколадне. Задзіночення каляровае, выспявае ад цяжкай працы, паспявае не ўсім сустрэцца, крывінка да крывінкі будуць брацца, толькі ім паяднанае сэрца. Словы. Станьце, любімыя, дзіўнымі-дзіўнымі, станьце гадзінамі, станьце хвілінамі, самыя родныя, самыя моцныя, станьце маленькімі крэўнымі сонцамі для развітання, на споведь і ў танцы, стаўшы апошнімі, першымі станьце. Лесвіцы беларускай неўтаймаваны прастор, жыве адной думкаю людскай, зямлю далучаць дазор, не выдасць ні слоў, ні нотаў, людзей набраўшы маўчыць. Хоць бі яе цяжкім ботам, хоць плач на яе плячы, падземнымі пераходамі на палубу карабля. Мячыкам скача гордая па лесвіцы часу зямля. Нервы патонуць аднойчы ў віне, казкам нарэшце прыйшоў канец, які шчарбатаму не. Мяне нешта хвалюе яшчэ. Думка ў чырвоны куток не ўцячэ. Будзем лаяцца ў цемру, будзем пасля маліцца. Цяжка, ды трэба жыць. Сонца з дрыготкім сэрцам. Ціха, прастора, няма нічога. Сонца сагрэла табе дарогу. Дарогу з мільёнам красак, успуджаных яркім промнем. Дарогу з мільёнам сказаў, якія і вецер помніць. Ты пойдзеш дарогай гэтай за светлым вялізным светам, а маці тут застанецца, як сонца з дрыготкім сэрцам. Мой спакой. Снег ляціць, як мільён матылькоў, на вячэрні мяга Мінска агні. Сівізной пакрываецца скронь чарговай зімы. Ты з усімі, і ўсё ж ты адзін, як мастак у палоне карцін. Дні гараць ад марозу, знаёмыя твары усміхацца не хочуць. Мой спакой нараджаецца з болю, мой спакой нараджаецца з ночы.
Ночной читанцы на гэтым тыдні вершы Юлії Новік.
Хочу с вашим радио поделиться одной идеей. В 2004 году вышла книга Рыгора Брадулина «Дулина от Брадулина». Політичний гумор, він жив, живе і буде жити, навіть коли і нас не буде. Єсть задорнімки, єсть чорномирдімки. Мені кепсько було б, коли Радіо Свобода огучила і за год собрала. Назва может быть «Либертинки», «Свободинки», или, как я говорю, «От себятинки».
Звонки на свободу.
Ваши подлуки на подзей.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Наш телефон «Аўтаадказнік» працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24. І у працяг теми білоруської мови. Зв'яз «Пярстенка» – перша книга знакомітої серії твору Джона Толкіна «Володар пярстенков» вийшла з друку по-білоруску. Переклад з ангільської зробили Кристина Курчанкова і Змітер Магільовцев. Це вже друга книга славутого ангельця у перекладі білоруського дуета. Першою була «Хобіт», а на підході «Дві вежі» і «Вертання короля». Валентина Аксак з подробязностями.
Жаданням поділитися любимою книгою з сябрами тлумачить Христина Курченкова свою перекладницьку працю над творами Джона Толкіна. У гэтым яе жаданне супала з ідеєю Змітра Магілёўцева.
Ён пропонував черновий варіант, ён вельми добра володе ангельською мовою, але не вельми видатна білоруською. І шукав менавіта чоловіка, який мог би з ім у пари зробити повновартісний текст.
Ад той сустрэчы прайшло 4 гады творчага супрацоўніцтва. За гэты час з друку выйшаў «Хобіт». Выдадзены 4 гады таму, ён ужо стаў бібліяграфічнай рэдкасцю, што яшчэ больш натхніла Крыстыну і Дмітра, і яны цалкам захапіліся трылогіяй «Валадар пярстёнкаў». Даведзеная да ладу і выдадзеная першая яго кніга «Звяз пярстёнка», гатовая да вёрсткі другая «Дзве вежы» і ўжо існуе ў чарнавым варыянце пераклад трэцяй «Вяртанне кара». Трылогія, створаная Толкіным у 30-50-е гады мінулага стагоддзя. Крыстына Курчанкова прачытала і захапілася «Валадаром пярстёнкаў» 8 гадоў таму. За гэты час падлеткавы чытач ва ўсім свеце займеў новага куміра – Гарры Потара. Але перакладчыца не баіцца, што новая мода перашкодзіць шляху герояў Толкіна да беларускіх чытачоў.
Ёсць у мяне падозрэнне, што мода на Гарры Потара як узнікла, так і можа я дайсці. Хоць там таксама створаны даволі цікавы свет, такі паўнавартасны, але многія творы фэнтэзі і фантастыкі ўзнікаюць і задуваюцца. Чамусьці гэтая кніга застаецца цікавай і актуальнай. Можа быць, таму што займаўся ёй прафесіянал, які любіў і са словам пагуляцца, і шмат ведаў. Не, я ўпэўненая, што якраз гэтая кніга яна не адыдзе.
І тое, што «Валадар пярстёнкаў» толькі праз паўвеку пасля з'яўлення ў арыгінале друкуецца па беларуску, перакладчыцу не бянтэжыць.
Ён усё адно патрэбны беларускай літаратуры і лепей крыху за спазненнем, але дагнаць усё-ткі.
У першай кнізе «Звяз пярстёнка» распавядаецца пра тое, што знойдзены пярстёнак улады, існаванне якога пагражае жыццю на зямлі. Каб знішчыць пярстёнак і перамагчы сілы зла, людзі, эльфы, ведзьмакі і гобіты яднаюцца ў «Звяз пярстёнка». Іх чакаюць цяжкія выпрабаванні. Кніга выдадзеная на Тарашкеві у цвёрдай вокладцы і з чорна-белымі малюнкамі.
Валянціна Аксак пра беларускія пераклады Джона Толкіна. Гучыць саундтрэк з фільму «Валадар пярстёнкаў». Ви на хвалях «Начної свободи». Неўзабаве випуск навінаў. Пасля яго праскі акцент на тэму, ці дасягнулі Злучаныя Штаты і еўразвяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцый у дачыненні да афіцыйнага Мінску. Пра гэта гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Антоль Лябецька, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, вядзе перадачу Сергій Навумчык. Таксама чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» з удзелам Александра Макавік, Ганны Кісліцына і Аксаны Спрынчан. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Не губляйце фантастычнага пачуцця свабоды.